Съждателно упражнение и аз частично съм ви говорил нещо по въпроса, сега още малко ще спомена, защото може да разведем някоя простичка задача да я тема. Тя е за обсъжда проблема, кога едно множество от нулеви функции е пълно, т.е. Вече сме казали, че едно такова множество е пълно, когато с формули над функциите от това множество може да изразим всички полеви функции. Но въпросът е има ли общ критерий да установим, че едно множество е пълно. И това, което правихме тук е да конструираме едно пълно множество. Това най-напред го направихме с теоремата на Хил за функциите и или не. И после и опити и грешки можем да установим за друго множество, че е пълно, ако можем да изразим функциите от множеството на пол чрез вече това множество, за което се интересуваме. И показахме различни пълни множества, че съществуват. Примерно в теоремата на пол тия три функции и не и или бяха, за тях го казахме, че са пълно множество. После аз ви изведах, че можем едната от тия две функции да я махнем, не е необходима, значи тия бяха пълни. Освен това направихме изследване на това множество. Резюмирането по модул 2 и константите 0 и 1. Разбира се, тя едната константа може да се изрази чрез другата. Пълно. И още две множества, само една функция, значи може или Шеферовата функция или стрелка на Пирс да самостоятелно образуват пълно множество. Това го обсъждахме. Въобще, символ на Шефер ли се нарича функция на Шефер? Шеферова функция въобще се нарича булева функция, която е на колкото си искате променливи, но сама е достатъчна да образува пълно множество. Сама образува пълно множество. Преди преподавахме и по-теоретичен материал, който даваше критерии за пълнота на едно множество. Нарича се теорема на Костя-Блонски и тя дава такива общи критерии за пълнота на едно множество. Може дори това множество да е безкрайен брой функции. И аз само бегло ще кажа какви са идеите в това изследване. Значи, когато започват тия изследвания в ранната епоха на компютрите, Пост и Яблонски, независимо, един е американски учен, другия е съветски, обсъждат въпроса, кои са максималните множество от функции, които не са пълни. В някакъв смисъл затворени класове, които правим формули на тях, пак оставяме същото множество, но все още не формират пълно множество и откриват, че има 5 такива максимални класа. Те се обозначават така T0, T1, L, M, S тия класове от полеви функции и се дефинират просто. Те 0 са всички функции, които запазват нулата. Т.е. ако им подадете нули като стойности на променливите, резултата пак е 0. Те 1 пък са всички функции, които запазват единицата. L са линейни функции, т.е. техния полином на жигалки няма произведение, само събиране на променливи константи. Функциите от тела имат какъв вид? А плюс хикс 1 плюс хикс 2 плюс хикс n, но тук може да не са всички променливи, някои променливи само може да се срещат, а константата а е 0 или 1, т.е. са линейни функции, разглеждане като полинома на Галкин. N са монотонни функции, които ако един набор алфа е по-малък от друг двоичен набор бета, тогава f от алфа е по-малък от f от бета. Наредбата на наборите е, че два набора от двоични, два вектора двоични, един е по-малък от другия, втория има единици на всякъде, където има единици и първия. Тя е частична наредба. Всяка единица на първия набор е единица и на втория набор. Съответно и стойността на функцията за тях е отгадна такава неравенство. Монотонно, някакво свойство на монотонност. И самодвойнствени функции са такива, които f от алфа е равно на f от алфа, алфа черта. Значи, като обърнете битовете на алфа, стоеността на функцията също се обръща. Ако обърнете една върната аргументи. Лесно се проверява, и това е проведен този анализ в учебника на професор Манев, че всички тия класове са затворени. Т.е. ако имате една функция, която запазва нулата, и правите формули с в нея някои промени ви ги заместват с други функции, които пак запазват нулата. Резултатът ще е пак функция, която запазва нулата. Същите неща вържат за другите 5 класа, но тия функции не съдържат тия затварения, тези класове са затворени в себе си. Те не може да породите всички функции с формули на всеки отделен клас. И те са максимални в някакъв смисъл. Смисълът е следния. Теоремата на Хосе-Блонски казва, звучи така. Множество от функции е пълно. Тоест, като приложим всички формули на него, ще получим всички булеви функции. Тогава и само тогава, когато е не е подмножество на t0, f не е подмножество на t1 и съответно на другите класове. Подмножество на l. Т.е. за да е пълно на множеството, трябва да съдържа, да не се включва в никой от тия 5 множества. И, например, можем да проверим за някои от тия пълни множества, да видим, за да го усетите този критерий, как работи. Ние едно време искахме студентите да могат да докажат тази теорема и да решават задачи около нея. Това е доста такъв сух теоретичен материал, който потиска студентите. Даже беше включена темата в държавния изпит, което е още по-страшно, защото вие го учите в първи курс, пък после в пети трябва да може да го демонстрирате като знание. Ние сме го махнали това от учебния материал, но той е интересен и е такъв изненадващ резултат, приятел. Айде да речем за това множество да провери, че изпълнява критерия на Хосе-Блонски. Т.е. без да доказвам теоремата на Булеж да използвам, да използвам тая теорема. Ами отрицанието, то не запазва нито нулата, нито единицата. Нали, т.е. ако му дадете аргумент 0, става единица резултата и обратно, ако му дадете единица, става 0. Значи това множество, ако сме го значили с f, тия две функции ни множество f, тогава за него е изпълнен този резултат. Ито, ито пък да видим дали изпълнява, да видим тук за тия три невключвания, коя функция ще ги реализира. Полинома на Жигалкин за функцията И е точно Х, Y. Това е така изглежда полинома на Жигалкин. Там няма никакво събиране, никакви константи не се срещат. Тъй, че той не е линейна функция. Значи F не е и не се включва и в линейните функции. Отрицанието не е монотонна функция. Примерно, когато само за една променлива говорим, нулата е по-малко от единицата, а пък отрицанието на нулата е по-голямо от отрицанието на единицата. Значи отрицанието на изкарва от тия три класа, функцията и не изкарва от този клас. И сега да видим само спрегнатите там как стоят нещата. Тук е пак функцията и ще използва, значи и този набор да взема 0,1. Х да е 0, Y да е 1. Обратният му набор е 1, 0. Какво значи да е самоспрегната функцията? Значи 0 и 1 да бъде равно на 1 и 0, ама отрицанието на това нещо. А пък то не е така, значи тук това е 0, а това пак е 0, отрицанието е 1. Значи функцията и не е самоспрегната. Самоспрегнати функции изобщо са такива, на които таблиците, ако я нарисуваме и по стандартния ред номерираме променливите тук 0, 0, 0, почнем да ги увеличаваме всеки път двоичните набори с единица до края, така накрая завършва се 0, 0, 0. Таблицата е симетрична относно средата. Тук има единица, тук има единица. Не, всъщност, тук има единица, тук има 0. Тук ако има 0, тук трябва да има единица. Изобщо тая първата част на таблицата, ако знаем, можем да конструираме и втората.
Това симетрично обръщане справя средата на вектора и неговото връщане на всяка стойност на обратно.
Ние чак такива задачи няма да ви даваме, но има една по-проста теорема, която е следствие от тази. Кога една функция е шеферова, т.е. кога една функция на K променливи образува полумножество и като се направят известни учебника е доказана на няколко 3-4 реда, като се направят. Значи тук въпросът вече F да не е какво да е множество, но F състои само от една функция. Значи F състои само от една функция булева, е пълно. Тогава е само тогава, когато F не запазва нулата, когато F не запазва единицата и когато F не е самоспрегната. Тоест тия две, когато има само една функция на разположение, тия две неща стават различни, можем да ги изчерпим. И когато имаме такъв въпрос, дали една функция образува пълно множество, е достатъчно да изследваме дали тя запазва нулата, дали тя запазва единицата, трябва отговор да е не на тия два въпроса и дали е самоспрегната, т.е. дали таблицата е симетрична спрямо центъра ми, спрямо средната линия. Да, ако ви дадем такава задача, можете да ползвате и този критерий. Той по-лесно ще ви доведе до отговора. Можете да го докажете, като породите това или това множество с помощта на тази функция, но там трябва да си направите някои сметки. Да видите как да изразите отрицанието. То разбира се, става лесно самото отрицание да изразите, защото тя като не запазва нулата и не запазва единицата, Представете се, че тая функция на K променливи заместват всички променливи с една променлива. Хикс. Когато хикс е 0, щом не запазва 0-та, резултата ще е единица. А пък когато тя не запазва единица, значи когато хикс е, значи f от 0, не само 0 заместване, ще дава единица. F от единица заместване ще дава пък 0. И значи, тази формула F от хиксове само, всъщност ще бъде хикс черта. Тъй, че отрицанието лесно ще го изразите. Въпросът е или как да изразите, трябва да мислите трикове там, как да смените променливите в функцията. Но и двата метода, общо взето, са лесни. Човек трябва да го е виждал това, за да се реши такава задача. Вие на упражнение, вероятно ще го тренирате. За да демонстрирам ползата от тия занимания с булеви функции, която може би все още не съм успял да ви внуша, въпреки че ви разказвам как се правят схеми чрез тях, как се реализират съвременните компютри, аз в предстоящите лекции ще докосна няколко теми, които не се изучава по-сериозно в нашия факултет, освен в избираеми курсове евентуално, за да демонстрирам ползата от дискретната математика и дискретните структури в съвременните технологии и не само в тях. Днес ще ви говоря за кодиране, значи начини за предаване на информацията или за съхранение, които да ни осигурят допълнителни свойства. Първо един философски коментар да направя за информацията ни. Тук в този факултет, като говорим за информация, за компютри, за програмиране, използваме математически инструменти. Представяме се, че информацията е, и сме я записали в дискретни структури с помощта на битове, байтове, други понятия, които са лесни за обсъждане, за анализ, за проектиране на програмите, които ще пишем и дискретните, и за представяне на задачите, които решаваме. Крайна сметка всичко го свеждаме до битове, до поредици от битове, до масиви от битове и разбира се по-сложните структури. Нали, в вашите програми ви разглеждате масиви от думи, ама всяка дума пък е една проста поредица от битове. По-сложна структура. Но всъщност битове няма в природата. Това е една измишльотина. В природата има разни неща, които са обект на изследване на други науки, физика, химия, биология. Те са сложни обекти, които имат странно поведение и безброй, поне така от съвременна гледна точка, свойства. Вие не може да посочите нещо в реалния свят, което да кажем, че там твърдо ще стои нула или единица, че има само две състояния. Дори те памети във вашите компютри могат да променят състоянието си спонтанно. Ние просто вярваме, че дълго време там информацията, която пазим в смартфона, няма да се изтрие. Ама винаги има вероятност тя да се промени, да се изтрие, защото тя е представена в някаква физическа структура, в някаква електронна схема или пък някаква молекула или група молекули пазят в състояние, което може да бъде променено. Самата природа на съхранение и обработка на информацията е такава абсурдна. Ние хем искаме състоянието на структурата, която пази информацията, да е дълготрайно, дълго време да стои в едно състояние от двете възможни, ако има само две възможни състояния. Но хем искаме тя да се обработва, за да правим изчисления, т.е. от време на време да променяме това състояние. От единия си модус да премине в другия. В реалния свят нещата имат не две състояния, но много. Самия преход от едното в другото е някакъв физичен процес. И тия неща се случват както в устройствата за обработка на информацията, които ние сме ги направили, така и в устройства, които въобще не са дело на човешки усилия. Биологичните системи в живите клетки също се съхранява и се обработва информация. Та има структури, които я съхраняват, обработват, променят молекули. Вие по биология вероятно сте учили като ученици за молекулата на ДНК, за РНК, молекулите, за белтъци, за липиди и други вещества, които формират съвременните живи организми. Аз това проще засегнат, като говоря по-нататък за техниките за съхраняване и обработка на информация, там също изглежда, че се съхраняват дискретни парчета информация, но в реалността тази информация не можем да гарантираме, че се съхранява дълго и коректно. И за да се предпазим от проблеми, се налага да правят, извършват действия по идентифициране на тия проблеми и оправянето. Примерно, за откриване на грешки. Значи, представете се, че дълготрайно съхраняваме поредица от битове в някакви физически устройства, но ако стане, има всякакви източници на грешки. Единия източник е естествени физически процеси, квантови, както може да кажем в вашата памет, спонтанно някой бит от нула да стане единица. В резултат на топлинни взаимодействия там в кристала или пък някаква радиоактивност, премине, нали има се такива естествени радиоактивни процеси, премине някаква частица през вашия смартфон, и информацията там се промени на някои места в паметите. Или при изчислението, при тия устройства, които извършват изчислителния процес, които смятат булеви функции, както ви разказвах в миналия час, някой не сработи по начина, по който очакваме, там също ще стане грешка. Можем да проектираме така устройства, че вероятността за грешка да е много малка, но това също е скъпо. Примерно, ако имаме някакъв функционален елемент, който изчислява функцията или, можем да го направим така, че с много ниска вероятност да прави грешка, но тогава той трябва да е по-голям, повече енергия да консумира. А от екологични съображения, не че не е грижа за екологията, ами за батерията на смартфона. Да може по-дълго време да не работи смартфона без да се презарежда. Проектираме така схемите вътре, че те да са много леки, много микроскопични и много малко енергия да консумират, но тогава пък увеличаваме вероятността за грешно действие. Тъй, че в реалните системи има доста висока вероятност за грешно действие. Същото нещо е в живите системи. Там при копиране на ДНК информацията има голяма вероятност за грешка при копирането или при самото съхранение. И там също важат и правила за икономия. Не може да правим много надежна система, защото тогава животното или растението ще трябва огромно количество храна да консумира, за да поддържа надежните методи. Има такъв баланс на силите. И едната цел на това, което наричаме кодиране, е да напредпази от грешки. Тоест, когато съхраняваме или предаваме информация, ако има сравнително висока вероятност за грешка, какво да направим, тъй, че да можем да установим наличието на грешка и евентуално да я поправим. И тук сега ще почна с исторически най-простите трикови, после ще разкажа нещо по-сложно, което се прави. Значи, единият метод е, представете се, че нашата конкретна задача е група битове, фиксиран брой, няколко бита, да ги предадем от едно устройство към друго по някакъв физически канал. Това постоянно ви се случва. Примерно вие като ползвате интернет от смартфона, постоянно поток от такива думи тече между вас и клетката на GSM оператора или Wi-Fi връзката ви в интернет. Или пък при съхранение на информацията, когато ви пратите в паметта на смартфона си или на компютъра някакви данни, след време ще ги ползвате и по време на съхранението им може да възникне пак грешка. Дали ще ги предаваме по комуникационен канал или ще ги съхраняваме в ненадежна памет, се същата е задачата. Имаме няколко бита и как да се предпазим от възникването на грешка. Ако това е поредицата битови, да речем канал брой. Бита, какво да направим, за да можем да открием наличието на грешка? Ами, простото решение е да добавим още битове. Някакво... Ай, селшот, ел бита да добавим, които нещо като излишък ще задържат, които ще осигурят още информация, с която да ви помогне да откриете наличието на грешка. И първите, най-простия метод за откриване на грешка е контрол по четност. Значи, като имаме дума с карбита, да пазим още един бит, в който сумата по модул 2 на тия битове да съхраняваме. Ако нашите карбита са x1 до xk, тук имаме още един бит. Ще да речем, който е сумата модул 2. И вече този набор, той е по-голям набор, не от K плюс 1 бит, какво не осигурява? Ами, когато го приемем, представете си, че някой не предава тия K бита и този допълнителен бит, а като го приемем, можем да проверим дали този последния бит е сума на първите K. И ако е сума, какво можем да кажем? Че може и да няма грешка. Може да има, може да няма грешка при предаване. Но ако битът се различава от сумата, тогава със сигурност можем да твърдим, че има грешка при предаване. Значи той нещо се нарича код, който открива една грешка. Той нищо повече не може да направи, но поне ще ви даде информация, че има една грешка при предаването и ще знаете, че нещо се е сдухало. Разширението на въобще кодове, които само откриват наличие на грешка, те имат този недостатък, че не ни казват как да я поправят. Те се наричат шумозащитни кодове. Грешката може да я наречем и шум. При предаването някой не пречи. Когато говорите по телефона, ако някой говори близо до вас, той създава шум и вие не може да чуете какво ви говори. Става объркан. Шумозащитни се наричат такива кодирания, които помагат да се открият грешки. Първо, техните възможности са ограничени. Значи, тук кода открива само една грешка. Е гарантиран, ви гарантира, че ако има една грешка, тя ще се идентифицира. Ако има две грешки, те вече стават неоткриваеми. Примерно, ако в първия и в последния бит има грешка, тогава сумата по модул 2 ще даде същия резултат, както и на оригиналните битове, няма да се ви изглежда, може да си помислите, че всичко е наред. Разбира се, тая техника за идентифициране на грешки може да се разшири да открива и повече грешки. И в съвременните устройства и хардвери, пред предаването на данни софтуерно се слагат такива поредици битове към предаваната информация, която да ви позволи да разберете дали има грешки при предаването. Примерно файловете, които се предават по интернет, те се разбиват на части, на пакети, на поредици от думи и към, с фиксирана общо взето дължина и към всяка такава поредица се добавя не един бит, ами няколко, които съдържат по някакъв начин информация за предаването битове, някаква такава функция, по-сложна разбира се. И тази дума, като се анализира от приемащото устройство, може да се направи анализ дали предаването с голяма вероятност е било правилно. По-сложна техника за кодиране е, когато тия допълнителни битове към пакета реални данни позволяват да се оправи евентуална грешка, тя е малка. Те се наричат шумокоригиращи кодове. И най-простата реализация на такъв код е да използваме пак контрол по чепно, само че по малко по-сложен начин. Представете си, че аз не предавам само един такъв вектор двоичен с K. бита, ами предавам цяла матрица. Значи ако предавам една матрица от битове, пакета съм го разбил на нещо като квадратче. Това ми е информацията, която искам да предам. Тук сложа един вектор от сумите по модул 2, да го означа C1, C2, C1, C1. C1 за всеки ред съм направил сумата по модул 2 от битовите. А тук отгоре сложа пък един стълб, пак от суми по модул 2, но на стълбовете. Да го науча D1, DK. И сега да видим тази по-сложна структура, да изтрия горните неща, за да не се бъркаме с картинката. Значи по колони правя суми по модул 2 на битовите и по редове. И ако стане единична грешка, при предаването, ако един от битовите се обърка, какво ще се окаже? Примерно, ако се обърка бит в самата матрица, тук ако се обърка бит, тогава съответната сума в реда също няма да излезе през сметката. Тук получателя ще може, като направи проверка за тия суми, тук също ще възникне неравенство. И в стълба ще възникне неравенство. Той няма да знае къде е грешката, но два от стълбовите, ако е единствена грешка, в един стълб и в един ред ще му се обърка така сметката на модул 2 сумиране. И той ще идентифицира стълба и реда, в които е грешката, и вече трябва да обърне този бит, за да оправи нещата. Така че ще може да възстанови истинската информация, която е предадена. Да видим какво се случва, ако пък се предаде грешно някой от тия контролните битове. Нали, в реда или в стълба от контролна сума. Ако се обърка, примерно, само в ред някой от тия суми по стълбове, тук ако стане грешка, тогава при изчисляване, тук никъде няма грешка в самата матрица, значи тези суми на битовите по редове ще са си коректни. Тук няма да има проблем. А сумите на битовите по стълбове ще възникне проблем само тук на сбърканото място. Тоест, ако има една некоректна сума по модул 2, значи при предаването грешката е станала в контролните битове, не в информационните. Тъй, че пак ще може да възстанови ситуацията. Тогава ще може да заключи, че грешката е именно тук и трябва да отвърнем това бит. И всъщност той това бит не му и трябва да контролира. Няма грешка при предаването на създаване. Да. Такава схема вече тя коригира, тя може да ни послужи да коригираме една грешка. Разбира се, когато тия матрици са големи, пък вероятността за грешка е голяма, тази схема няма да е хубава, защото ще стане много голяма вероятността да възникне не една, а няколко грешки. И тя няма да ни върши подобна работа. Въобще се поставя въпроса как да се направят такива кодирания, такива добавки на информация към това, което искаме да предадем, че да можем да откриваме определен брой грешки и да коригираме определен брой грешки. Такива кодове за предаване, как да представим информацията, да сложим допълнителни данни, че да можем да поправяме грешки при предаване. Какви хитри трикове се ползват, ще ви разкажа обаче следващия част от този свършване. Там ще видим, че се използват всъщност геометрични идеи. Се говори за разстояния, сфери и такива неща, които са по-скоро понятия от геометрията. Да правим сега